Labrīt! Sākam Ventspils Nova domas sēdi 2022. gada 25. augusts. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Šobrīd attaisno šiem iemeslu dēļ nav klāta deputāta Ilze Judzika. Un darba kārtībā mums bija aizsūtīti 6 jautājumi un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar jautājumu par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Popes pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītāja atbrīvošana no amata ziņo Aņķa Mauča izglītības pārvaldes vadītāja lūdzumu.
Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka 2022. gada 1. jūnijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Popes pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītājas Inas Teibes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Popes Zemenītes vadītājas amata pienākumu pildīšanas un saglabājot iespējas šajā iestādē strādāt kā pirmskolas izglītības skolotājai. Tā kā likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tad izglītības pārvalde sagatavojas lēmumu projektu, kur lūdz atbalstīt atbrīvot Inu Teibi no Popes pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītājas amata pienākumu pildīšanas ar 2022. gada 28. augustu.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par vispār izglītojušo skolā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā. Viņu arī Aina Krimovča lūdzam.
Ventspils novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu par vispār izglītošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā, kurā bija noteikts, ka pirmo ceturto klašu izglītojumu ēdināšanā tiek nodrošināts daļējs valsts finansējums, proti eiro 42 kopumā, un lēmumā tika apstiprināts arī pārtikas produkts izmaksas vienai porcijai un faktiskās izmaksas arī vienai porcijai. Bet šobrīd ņemot vērā, kad pārtikas cenas un citu saistīto izmaksu strauju pieauguma apstākļos, lai nodrošinātu prasībām atbilstošu ēdināšanas pakalpojumu, nepārtrauktības nodrošināšanu novada izglītības iestādē, tika veikts ēdināšanas maksas izcēnojuma aprēķins par porciju, kurā ir iekļauti izdevumi, kas ietver gan ēdināšanas sagatavošanas izmaksas, gan ēdienu pagatavošanā izmantotos pārtikas produktu izmaksas. Rezultātā tika šī aprēķina veikti, ievērojot arī ministru kabineta noteikumus 172, kuri nosaka par konkrētām uzturvielu normu piemērojumu izglītības iestādē. Un pēc aprēķiniem, kur arī jums ir pieejami, sekojušas izmaiņas. Tad Ventspils novada vispār izglītošās skolās 1. 4. klašu skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai porcijai, ieskaitot arī gan tehnisko darbinieks, gan elektrību, gan visu pārējos pakalpojumus kopsumi ir 2,75 €. Pārtikas produktu izmaksai vienai porcijai dienā 40 €. Ja salīdzinām ar iepriekš apstiprinātajiem finansējumiem, kādi bija tātad 1.4. 2,01 € kopējās faktiskās izmaksas un produktu izmaksas bija 0,85 €. Otrais jautājums, kurā lūgums ir apstiprināt 5.12. klašu ēdināšanas faktiskās izmaksas pusdienu porcijai, tie šobrīd sastādītu 2,85 €, bija 2,01 €. Un pārtikas produktu izmaksa vienai porcijai bija 1,50 €. būs eiro 50, bija 0,85 eiro centi. Un tāpatās ar 1. septembri lūdzam nodrošināt brīvpulksdienu izmaksas 1. 4. klašu izglītojumiem, kuri apmeklē Ventspils novada vispār izglītojušās skolas neatkarīgi un deklarētās dzīves vietas. Tātad vienam izglītojumam tie ir 2,75 eiro, pārtikas produktu cena eiro 40 dienā vienai porcijai. Savukārt lūdzam ar 1. septembri apstiprināt arī brīvprusdienu izmaksu 5.12. klašu izglītojumiem, kuri apmeklē Ventspils novada vispār izglītojušās skolās arī neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Tātad kopējā vienas porcijas izmaksa dienā ar visiem pakalpojumiem ir 2,85 eiro, tanī skaitā pārtikas produktiem eiro 50. Tāpat ar 2022. gada 1. septembri 8.12. klašu izglītojumiem komplekso pusdienu apmaksai veids līdzfinansējumu eiro 0,40 centi dienā, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, šī pozīcija vai maksājums, ko piemaksā vecāki vai paši izglītojumā, netika mainīts tāds, kāds bija jau arī iepriekš apstiprinātajā domas lēmumā. Vēl ir atrunāts arī jautājums, ja ēdināšanas pakalpojumus sniedz Ventspils novada izglītības, pakalpojumus nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska persona, kuru ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz vienu skolēnu Ventspils novadam vispār izglītojošo skolu izglītojumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, iedalāmi papildus līdzekļi faktisko izmaksu starpību sekšanai. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas pirmskolas izglītības iestādēs. Nu, tad, lūdzu.
Nu, līdzīgi tāpat kā vispār izglītojošo skolēniem, arī pirmskolas izglītības iestāžu vecuma bērniem sakarā ar pārtikas cenu izmaksu straujo celšanos tika veikti ēdināšanas maksas aprēķini, praktiski tie tika aktualizēti, kurās tika sagatavots arī aprēķins par faktisko izmaksu vienai porcijai dienā pirmskolas izglītības iestādēs. Un lūk, ņemot vērā šos aprēķinus, veidojās situācija, kad ar 2022. gada 1. septembru būtu nepieciešams pārskatīt arī pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksas, proti brokastis pusdienas launaks dienā un pēc aprēķiniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem. To nosaka ministra kabineta noteikumu, ka šāds dalījums un citāds, teiksim, uzturvielu daudzums šiem bērniem ir citādāks, tāpēc tika rēķināts atsevišķi arī vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem vidējā faktiskā izmaksa dienā, un tā brokas launags sastāda 4,16 eiro dienā. Iepriekšējā lēmumā tie bija 2,80 eiro. Danī skaitā pārtikas produktu izmaksas sastāda 2,65 eiro dienā. Šie 2,65 eiro sadalās brokastīm 0,65 bija 0,37, pusdienām 1,38 eiro, bija 0,78 eiro centi, launaks 0,62 bija 0,35. Tā kā es teicu, kad ir atsevišķas uzturnormas, tad aprēķini veikti arī atsevišķi pirmskolas vecuma bērniem, kur no 3 līdz 6 gadiem. Šo izglītojumo faktiskās izmaksas vienā dienā, tātad brokests pusdienas launaks, sastāda 4 eiro 43 eiro centrus. Pirms tam bija 2 eiro 95. Tanī skaitā pārtikas produktu izmaksai 2 eiro 91 eiro cents, iepriekš te sastādīja 1,65 €. Sadalot pa pozīcijām, brokastis 0,79 eiro centrus šo maksās bija 0,45 €, pusdienas 1,38 € bija 0,78 eiro centi, launaks 0,74 eiro centi bija 0,42. Lūgums arī pirmskolas iestādēs ir līdzīgi tā, ja cita tiek no citām pašvaldībām, tad arī tiek apmaksāts šo ēdienu bezmaksas pakalpojums. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Tad vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par papildinājumu Ventspils novada domas 2022. gada 31. marta lēmumā par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Tad ziņo nekustamu īpašumu nodātnes vadīties Gats Langmanis.
Labrīt visiem! Šī gada 31. martā Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par 11 valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā. Tas bija konceptuāls lēmums. Uz to brīdi Vēlas zemes dienesta kadastra reģistrā šo nekustamo īpašumu sastāvā nebija inženieru būvju. Latvijas valsts ceļa pakāpeniski šīs inženieru būvs ir ar deklarācijām ieslēguši, ielikuši kadastrā. Un iepriekšējā domas sēdē 28. jūlijā doma tātad papildināja šo 31. marta lēmumu ar 10 jauniem punktiem. Tagad 18. augustā Latvijas valsts ceļa atsūtīja vēstuli, ka viņi ir deklarējuši arī 11. no šiem ceļiem. Tas ir valsts vietējais autoceļš V1339 Ance Trumpi. Un attiecīgi šis lēmuma projekts ir par to, ka arī par šo 11. ceļu precizēt iepriekšējo domas lēmumu, iekļaujot tajā pilnu informāciju par nekustamo īpašumu sastāvu.
Paldies. No jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par aizņēmumu no valsts kases. Tad ziņo attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīna Strika lūdzu.
Labrīt visiem. Šī gada 30. maijā lauka atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu iesniegumu ar nosaukumu universāla pielietojumas velotrases ierīkošana Tārkalē līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Projekta īstenošanai ir veikts būvdarbu iepirkums un 17. augustā ir noslēgts līgums starp pašvaldību un būvdarbu veicēju. Arī būvzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai tiks slēgts līgums ar cenu aptaujas rezultātā izvēlētu būvzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Ņemot vērā veiktos iepirkumus, projekta kopējās izmaksas ir 70 408 eiro un 81 cents. Saskaņā ar lauka atbalsta dienesta lēmumu, projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, no tām publiskais finansējums ir 90% apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. Esam saņēmuši arī publiskā finansējuma avansu 20% apmērā, tie 9 000 eiro. Ņemot vērā, ka aizņēmuma apmērs nevar pārsniegt projekta attiecināmo izmaksu apmēru, tad papildus ir nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, projektā Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē veicamajiem būvdarbiem 50 000 eiro apmērā, kā arī piešķirt līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai 11 408,81 centu apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un aizņēmumu izņemšanu veiksim, protams, šajā gadā, pamatojoties uz darba izpildes grafiku. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Labi, tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par līgumu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā CAVNK servis siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Tārgales pagastā Piltenes pilsētā pirms termiņa pagarinājuma. Tātad izpilddirektoram Jurim Kalovskim vērts lūdzam.
Labrīt visiem. Tad ievēroju to, ka Ventspils novada pašvaldība ir nodavusi CAVNK servisam Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi, kas saistīts ar siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Tārgales un Piltenes pilsētā, Tārgales pagastā un Piltenes pilsētā. Tad VNK servis ir iesnieguši projektu pieteikumu saistībā ar šo te Piltenes un Tārgales katlmāju, teiksim tā, šo te uzlabošanu. Un ņemot vērā to, ka viens no nosacījumiem ir tas, ka lai šo te projektu varētu īstenot un saņemt attiecīgi arī līdzfinansējumu, ir nepieciešams vismaz 5 gadu termiņš, kad šie te līdzekļi ir VNK servis rīcībā, tad faktiski ir nepieciešams veikt grozījumus jau iepriekš minētajā lēmumā saistībā ar termiņu, līdz kuram tad šie te manta tiek nodota VNK servis rīcībā. Būtībā tas ir tāds tehnisks līguma grozījums, lai VNK servis varētu startēt šajā te konkursā un arī saņemt līdzfinansējumu par Tārgales un Piltenes katlmājas rekonstrukciju kā tādu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai VNK servis varētu turpināt darboties un veiksmīgi apgūt šos te līdzekļus.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Un pēdējais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā. Tad vēlreiz Aina pie mikrofona lūdzu un ziņojam.
Saskaņā ar to, ka Ventspils novada pašvaldība bija noslēgusi līgumu 2021. gada 7. jūlijā ar SIA Audora par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādē. Un SIA Audora 2022. gada 23. augustā pašvaldībā iesniedza aprēķinus par preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī ir piestādītas ēdināšanas izmaksu tāmes un aprēķina pamatojums saistībā ar 2012. ministra kabineta noteikumu 172 noteiktām uzturnormu ievērošanu. Izvērtējot šos iesniegumus, veidojās situācija, kad SIA Audora lūdz apstiprināt skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Ugāles vidusskolā, kas būtu piemērojams ar 2022. gada 1. septembra un proti 1.–4. klašu skolēniem kopējā vienas porcijas dienā izmaksa ar PVN būtu 2,84 €, iepriekšējā lēmumā bija 2,07 €. Ugāles vidusskolas 5.–12. klašu izglītojamiem vienas porcijas izmaksa ar PVN 2,95, iepriekš bija 2,23. Tā kā pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA Audoru, tad nākamajā punktā ir lūgts atbalstīt, ka veikt grozījumus Ventspils novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija līgumā, kas noslēgts ar Audoru proti 3.1 apakšpunktā un šajā apakšpunktā norādīt jaunās plānotās ēdināšanas izmaksas 1.–4. klašu un 5.–12. klašu, tātad pirmo ceturto klašu kopā ar PVN, un tie ir 2,84 un 5.12. Klasu skolēniem 2,95. Līdz ar to nepieciešama veikt arī grozījumi iepriekš noslēgtajā manas minētajā līgumā, un izvērtējot šos iesniegumus attiecībā par paaugstinātām izmaksām, izglītības pārvalde lūdzu saskaņot Audorai šīs jaunās ēdināšanas izmaksas uz vienu izglītojamo dienā un vienlaicīgi arī iepirkuma nodaļai veikt grozījums minētajā līgumā.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jautājums vārds Mārim Dadzim, lūdzum.
Nu, man nav jautājums par Rugalas visko, tur ir kā viss skaidrs, bet kā ar pakalpojumus ēdināšana tiek sniegta arī Piltenē. Jā. Tad varbūt informācija par to, kas notiek Piltenē.
Jā, vārds Gunti Mačnama.
Nē, nu tāda formāla atbilde, protams, ir tāda, ka mēs gaidām iesniegumu no arī Piltenes ēdinātāja. Audori bija uzrakstījuši šo iesniegumu, bet Audori un šis Osko arī neatradās īsti vienādā situācijā. Audorai līgums bija daudz, nu, nevis daudz, bet, nu, šīs laikos pietiekoši daudz vecāks.
21. Gads,
jā. Jā, tas cenas bija ievērojam mazāks. Ar Osko pēdējais līgums ir slēgts jau pavasar pusē. Viņi ēdina gan pirmskolas izglītības iestādi, gan skolu. Jāsaka, pirmskolas izglītības iestāde, ja mēs paskatītos tās cenas jau faktiski ir līdzvērtīgs, nu, tādām, kādas arī tagad varētu būt. Un būtībā ienākumi viņiem no pirmskolas faktiski pat ir lielāku nekā no skolas. Nu, skolā, jā, tā porcija varbūt ir šobrīd nedaudz pa lēt, bet es domāju, ka drīz vien mēs sagaidīsim viņu iesniegumu un tad skatīsim arī to.
Atbildēšu tikai vēl to, kad slēdzot līgumu ar Osko, ēdināšanas izmaksas skolēniem, tātad 1. 4. un 5. 12. klašu bija vienāds ar SIA Audors noteiktajām cenām.
Ar šā brīža noteiktajām cenām?
Iepriekš, kādas bija noteiktas šī brīža, ne, jo mēs jau tad nezinājām, kādas būs.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs darba kārtību esam izskatījuši. Paldies par piedalīšanos un domas sēdi slēdzam. Paldies!